Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus nomen omnipotens laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias abimus tibi propter maniam gloriam tuam domine Deus et celestis Deus pater omnipotens gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, Domine Fili Univenite Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui omnis peccata mundi suscite deprecationem nostram, gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, domiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, tu sancto spiritu in gloria Deo.